Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahrel Šani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 3. april, slijede vijesti. Na snagu stupa zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik. Mirzu Hasanbegovića i Benjamina Ganovića osumnjičene da su bacili bombu na kuću načelnika Sarajevske opštine Stari grad Irfana Čengića, policija predala tužilaštvu kantona Sarajevo. Tajvan pogodio zemljotres magnitude 7,2 po Richteru, najjači u posljednjih 25 godina. Najmanje 9 osoba je poginulo, oko 800 povrijeđeno, dok se 50 vodi kao nestalo. Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale registrovan u blizini Nikšića u 12 sati i 40 minuta. Osjetio se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Ministri NATO-a razmatraju načine za pouzdanu predvidivu podršku Ukrajini. Vladajuća stranka u Gruziji ponovo predlaže kontroverzni zakon o stranim agentima. NASA dobila nalog Bijele kuće da stvori jedinstveni vremenski standard za mjesec i druga nebeska tijela dok traje nadmetanje vlada i privatnih firmi u svemiru. Umro Veljko Bulajić, režiser čuvenog filma Bitka na Neretvi. Vrijeme sutra u jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte kako su bosanski zakon i američke sankcije otežale svakodnevnicu osobama sa crne liste Sjedinjenih Država. Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac kod Sarajeva, pod američkim sankcijama je oko 20 godina, a račun je ugasio prije desetak dana.
Tako da ćemo vidjeti da li će Republika Srpska donijeti kakvu uredbu ili da upustvo kako dalje se ponašati mi koji smo ugasili račune.
Bosansko Grahovo prema posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Mirela Šahman, majka je jedine bebe rođene u toj opštini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina. Nisam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Mostar je ovih dana dobio još jednu turističku atrakciju. Riječ je o preko 20 metara visokom panoramskom točku.
Super, odlično, vidi se cijeli Mostar, dječaci su uživali, odlično.
Pa naravno da je dobro, što znaš, šta god da se dešava dobro, da se radi nešto u gradu.
Budite uz nas do kraja emisije, pa poslušajte ove i druge naše teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić rekla je danas da je problem vezan za finansiranje izbora riješen juče popodne zahvaljujući odluci Ministarstva financija i trezora i njihovoj odluci o privremenom finansiranju. Tom odlukom je CIK-u doznačen iznos od više od 7 miliona konvertibilnih maraka koliko su i tražili za provođenje izbora, rekla je Hadžiabdić, te navela da će biti potrebna dodatna sredstva za nove aktivnosti te pilot projekte u vezi sa izbornim tehnologijama. Najavila je i da CIK planira najkasnije do 9. maja raspisati izbore, te napomenula da danas stupa na snagu zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH koji je nametnuo visoki predstavnik.
Danas smo pozvali predstavnike političkih subjekata, odazivali su se predstavnici političkih stranaka, ali i nezavisni kandidati, potencijalni nezavisni kandidati, i razlog zbog kojih smo ih ovdje pozvali je što na ovim izborima planiramo jednu novinu, a to je da se po prvi put politički subjekti u Bosni i Hercegovini prijavljuju elektronski. Ta novina dovodi do jedne automatizacije procesa prijava za izbore na način da će se sve vršiti elektronski i svi dokumenti će se prilagati elektronski. To će olakšati ne samo provjeru potpisa podrške, nego će olakšati i kontrolu. Mi smo do sada potpise podrške provjeravali po modelu jednog reprezentativnog uzorka od samo 10%. Ova novina će biti značajna jer će sada svih 100% potpisa biti provjereno.
Bila je to predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mjesec i po dana nakon što je usvojen zakon o sprečavanju pranja novca daje rezultate. Na osnovu njega banke u Bosni i Hercegovini zatvaraju račune osobama pod sankcijama Američkog ministarstva financija. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija BiH. Prema zakonu koji je jedan od prioritetnih na evropskom putu Bosne i Hercegovine, banke su dužne da provode mjere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Više u temi Gorana Katića i Melise Teletović.
Srebrenka Golić, predsjedavajuća Vijeće naroda Republike Srpske, pod sankcijama je od 13. marta zbog učestvovanja u organizaciji obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske. Ona je izjavila za Radio Slobodna Evropa da je prošlog mjeseca zatvorila račun u banci. I Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac kod Sarajeva, pod američkim sankcijama je oko 20 godina. A račun je ugasio, kako kaže, za Radio Slobodna Evropa prije 10 dana. Ranije je bio, kako pojašnjava, pod sankcijama Evropske unije i kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Srebrenka Golić i Milovan Bjelica.
Ja sam odmah po uvođenju ti akcija stavljena na crnu listu, imala sam račun. Više nemam računa, bukvalno ga više nema.
Tako ćemo da vidimo i uložimo i žalbu i tražimo vidjeti i obrace i pismeno i nadležnim sucima i u HR-u i američkoj ambasadi da vidimo šta nam je činiti dalje, jer ne postoji, posle 2008. godine sve ove mjere su bile besmislene. Tako da ćemo vidjeti da li će Republika Srpska donijeti kakvu uredbu u što skorijem vremenu da ili da upustvo kako dalje se ponašati mi koji smo ugasili račune.
Sankcije Bjelice su bile izrečene zbog pomaganja Radovanu Karadžiću, kasnije uhapšenom i osuđenom za ratne zločine u Hagu, a ukinute su 2011. godine. Računi nisu ugašeni samo osumnjičenima za podrivanje stabilnosti Bosne i Hercegovine, nego i onima koji su sankcionisani zbog bliskosti sa Rusijom. Savo Cvjetinović, privrednik iz Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik udruženja Srpsko-ruska zajednica Zavet, pod sankcijama je od novembra prošle godine. Pod sankcijama je i njegova kompanija BN Engineering. Za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su ga zvali iz banke, te da mu je nakon što je tamo otišao ukinut račun.
Firmu ćemo ugasiti. Kako će firma poslovati, nema račun. Nema firme, nema računa, ne može firma poslovati, nema račun. Prvo su ugasli devizni, sad su ugasli ovaj oseli zakon, ne može firma poslovati u gotovini.
Građevinska firma Integral Engineering AD iz Laktaša kod Banja Luke pod sankcijama je od oktobra 2022. godine, zajedno sa dugogodišnjim vlasnikom Slobodanom Stankovićem, koji je umeđu vremenu preminuo. Kako je saopšteno iz ove građevinske kompanije, pojedine banke su im ugasile račune, dok su druge najavile tu mogućnost. Još u februaru prošle godine tražili su skidanje sa liste OFAK-a. Inače, nedavno usvojeni zakon o sprečavanju pranja novca povezan je sa američkim sankcijama, poručuje zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović.
Svi ove osobe koje su na crnoj listi su osobe koje su na neki način kao kategorisane kao uslovno rečeno opasne od strane američke administracije. I iz tog razloga banke možda mogu naći tu negdje neko opravdanje za sebe.
Što se tiče isplate plata sankcionisanima, Hasanović kaže da u ministarstvu nema načina koji može pomoći, te da je ovo pitanje isključivo između klijenta i banke.
Znači, procedura je ovakva. Svi oni kada su bili imenovani ili izabrani, dostali su ministarstvu financija određeni broj računa na koji će primati svoju platu. Mi kao ministarstvo financija i trezora smo dužni da izvršimo plaćanje na taj račun koji nam je dostavljen. U slučaju da realizacija uplate na taj račun nije moguća, banka je dužna vratiti novac na trezor. Znači, prva sljedeća plata je za 4-5 dana, tako da vidit ćemo.
Na listi OFAK-a za Bosnu i Hercegovinu se od ranije nalaze organizacije okarakterisane kao terorističke osobe osumnjičene za skrivanje optuženih, a kasnije osuđenih za ratne zločine, pojedinci osumnjičeni za trgovinu narkoticima. Lista nije u potpunosti ažurna, pa se na nju i dalje nalazi Slobodan Stanković, bivši vlasnik Integral Engineering AD, koji je preminuo 7. februara prošle godine. Na OFAK-ovoj listi se nalazi i preko 40 osoba i pravnih entiteta iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Iz regije. Pripadniku kosovske granične policije zapaljen je automobil u Sjevernoj Mitrovici, jednoj od četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. To je potvrđeno za naš radio iz kosovske policije uz navode da se sumnja da je požar podmetnut. Radio Slobodna Evropa saznaje da se radi o policajcu iz redova srpske zajednice koji nije napustio svoju poziciju u okviru izlaska Srba iz kosovskih institucija novembra 2022. Srbi su tada kosovske institucije napustili zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije registracije sa srpskih na kosovske tablice. U tom periodu česta pojava je bilo paljenje automobila kada bi neko uzeo tablice Republika Kosovo. Pored automobila, od početka 2024. je učestalo i paljenje imovine lokalnih srpskih funkcionera koji su prihvatili rad u opštinama po kosovskom sistemu, na čijem su čelu trenutno albanski gradonačelnici. Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora u istočnoj Srbiji, ulazi u deveti dan. U istragu se uključila i austrijska policija nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem se vide dvije žene i dijete koje podsjeća na nestalu djevojčicu. U međuvremenu je potragu za nestalom djevojčicom iz Srbije objavio i Interpol, međunarodna policijska organizacija. Policija je na dan nestanka prvi put u Srbiji aktivirala sistem Pronađi me, Amber Alert, kojim se javnost hitno obavještava o nestanku djeteta.
Kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se sistem Pronaći me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će u prvih 8 sati imati obavezu da na svakih 30 minuta prekidaju program kako bi emitovali fotografiju nestalog deteta i informacije bitne za potragu. Nakon toga, do isteka roka 48 sati, mediji će podatke objavljivati na svakih sat vremena. Na taj način građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Nakon pronalaska deteta ili nakon isteka roka 48 sati, objava na sistemu Pronađi me se briše. Gde postoji Amber Alert? Amber Alert je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine. Nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena. Pored Sjedinjenih Država, sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i Hrvatska, gde ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. O uvođenju Amber Alerta se u Srbiji govorilo još od 2015. godine, nakon što je ubijena devojčica Tijana Jurić.
U najvećem zemljotresu na Tajvanu u posljednjih 25 godina rano jutros poginulo je 9 ljudi, povrijeđeno više od 800, dok se 50 vodi kao nestalo. Prenosi Miljana Miletić.
Nakon zemljotresa jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali koji je pogodio ostrvo, u nekoliko delova Tajpeja, prestonice zemlje, nestala je struja, a televizijske stanice objavile su snimke zgrada kako se ljuljaju. Vatrogasci na Tajvanu evakuišu neke od zarobljenih u tunelima u blizini grada Hualiena, uključujući dvojicu Nemaca, ali su izgubili kontakt sa 50 putnika u 4 minibusa koji su se kretali ka hotelu u nacionalnom parku Taroko Klisura. Gusto naseljen istočni grad Hualien nalazi se blizu epicentra zemljotresa, koji se dogodio rano jutros na dubini od 15,5 km, saopštila je Tajvanska centralna meteorološka uprava. U glavnom gradu Tajpeju se i dalje mogu osetiti naknadni potresi sa više od 50 zabeleženih, rekli su meteorološki zvaničnici. Odlazeća predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen rekla je da njena vlada koordiniše napore da odgovori na zemljotres.
Podršku će pružiti i nacionalna vojska, centralne i lokalne vlade će sarađivati jedna sa drugom kako bi uticaj katastrofe svele na minimum.
Rekla je Tsai Ing-wen, odlazeća predsjednica Tajvana. William Lai, novoodabrani predsjednik zemlje, koji na dužnost stupa krajem maja ove godine, rekao je kako je spasavanje ljudi trenutno glavni prioritet.
Moramo da saznamo koliko je ljudi još zarobljeno i da ih spasimo što je pre moguće. Povređenima treba pružiti kvalitetan medicinski tretman kako bi se brzo oporavili.
Rekao je Lai. Tajvanski meteorološki zvaničnici ocenili su zemljotres koji se desio u sredu ujutru u Hualienu visokom šesticom, što je drugi najveći nivo intenziteta na skali u rasponu od 1 do 7. Ovakvi potresi ruše zidove, osim ako nisu od armirano-betonskih blokova, dok ljudi ne mogu da stoje uspravno i moraju da puze da bi se kretali, kažu stručnjaci. Predsjednik Evropskog veća Charles Michel izjavio je da je Evropska unija spremna da podrži Tajvan pružanjem neophodne pomoći nakon potresa. Kineski državni mediji javili su da se zemljotres osetio i u jugoistočnoj provinciji Fujian, dok je Reuters svedok rekao da se potres osetio i u komercijalnom centru Šangaja. Bilo je aktivirano i upozorenje za tsunami za Južni Japan i Filipine, ali je kasnije ukinuto. Zvanična centralna novinska agencija saopštila je da je zemljotres bio najveći od potresa jačine 7,6 stepeni Richterove skale 1999. godine, u kojem je poginulo oko 2400 ljudi i oštećeno ili uništeno 50.000 zgrada.
Ministri vanjskih poslova NATO-a razgovaraju o tome kako vojnu podršku Ukrajini postaviti na dugoročne temelje, uključujući prijedlog za petogodišnji fond od 100 milijardi eura i plan koji se smatra kao način pomoći Kijevu, otpora na Trumpove inicijative. Prijedlozi generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga dali bi Zapadnom savezu direktniju ulogu u koordinaciji isporuke oružja, municije i opreme Ukrajini dok se bori protiv ruske invazije. O planovima će biti riječi tokom dvodnevnog sastanka u Briselu kada će biti obilježena i 75. godišnjica osnivanja Sjevernoatlantskog saveza te pripremljen summit lidera alijanse u Vašingtonu u julu. Sastanak će pružiti uvid u to koliko daleko su evropski saveznici Ukrajine spremni ići da podrže ratne napore Kijeva dok paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan oko 60 milijardi dolara ostaje blokiran u američkom kongresu. Ostale vijesti iz svijeta priredila Kristina Gađe.
Značajno je poraslo pristupanje Rusa oružanim snagama nakon prošlomjesečnog smrtonosnog napada na koncertnu dvoranu u blizini Moskve, kada su najmanje 144 osobe ubijene, izvijestilo je Ministarstvo obrane Rusije. Više od 100.000 ljudi potpisalo je ugovore s vojskom od početka godine, što uključuje oko 16.000 samo u posljednjih 10 dana, navodi se u priopćenju. Prema navodima ministarstva, većina kandidata je kao glavni motiv navela želju za osvetom zbog ubijenih u tragediji. Diskriminacija i napadi na muslimane i palestince dostigli su rekordan nivo u Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine, podstaknuti rastućom islamofobijom nakon izbijanja rata Izraela i Hamasa, podaci su Vijeća za američko-islamske odnose. Broj tužbi 2023. godine iznosio je oko 8.000, što je za 56% više u odnosu na prethodnu godinu i najveći broj otkako je Vijeće počelo evidenciju prije skoro 30 godina. Oko 3600 tih incidenata dogodilo se od listopada do prosinca, navodi ova organizacija. Aktivisti za ljudska prava su također uočili globalni rast islamofobije, antipalestinskog sentimenta i antisemitizma od posljednjeg sukoba na Bliskom istoku. U Americi su među ove napade navedeni i smrtonosni ubod nožem 6-godišnjeg palestinskog Amerikanca u Illinoisu, pucanje na trojicu studenata palestinskog porijekla u Vermontu u studenom i napad nožem na jednog Palestinca u Teksasu u veljači. Vladajuća stranka u Gruziji, Gruzijski san, navela je da će ponovno uputiti u parlamentarnu proceduru kontroverzni zakon o stranim agentima. Umjesto da se koristi izraz agent stranog utjecaja, koristit će se izraz organizacija koja zastupa interese strane sile. Aktivisti i grupe civilnog društva ocjenjuju da će zakonsko rješenje koje je prošle godine povučeno nakon masovnih protesta, a slično onome u Rusiji, ozbiljno ograničiti izražavanje suprotnog mišljenja. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ponovo teme iz Bosne i Hercegovine. Bosansko Grahovo je jedna od najnerazvijenijih opština u BiH. Prema posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo. Prosječna dob oko 1200 stanovnika ove opštine je 52 godine. Prošle godine ovdje je rođena samo jedna beba, a jedina osnovna škola ima samo 4 prvačića. Slušate priču Azre Bajrić, čiji video zapis možete pogledati na web stranici slobodnaevropa.org.
Mirela Šahman, majka i jedine bebe, rođene prošle godine u Bosanskom Grahovu. Rodom je iz Tešnja, u Bosanskom Grahovu živi skoro 3 godine.
Imam sina starijeg 2,5 godine, Safet, i Benjamin koji je rođen prošle godine. Ja ne radim nigdje, domaćica sam, suprug radi tu na Tresetu gore, gdje se pravi zemlja humus. Već dugo godina, 17 godina je već tu. Ima skromnu dobru platu, živimo od plate, normalno sve.
Mirela se i ne žali što je ostala bez ikakvog poticaja kao majka dvoje male djece u općini čije je stanovništvo sve starije, po posljednjem popisu najstarije u Bosni i Hercegovini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina, niti sam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Poticaj od 500 maraka općina isplaćuje porodiljama koje su najmanje 3 godine prijavljene u Bosanskom Grahovu. Uroš Đurar, načelnik općine.
Nažalost, ja zaista ne mogu da mijenjam odluku, to je odluka opštinskog vijeća, ali mislim da ćemo pokušati na neki drugi način da joj pomognemo, pa ćemo vidjeti šta i kako i šta je bude prioritet.
Lokalna vlast kaže posla ima na pretek, nedostaje sve. Općina iz rata izišla skoro u cijelosti porušena, ove su godine aktuelni projekti obnove i izgradnje gradskog i 2 lokalna vodovoda.
Dakle, općina pokušava na sve načine što nam je dostupno da tražimo da iz svog budžeta vrlo malo možemo izdvojiti, to mora biti svima jasno, budžet od 2,5 miliona maraka je prosto, da kažem, nije budžet za infrastrukturne projekte, jednostavno to da se pokrivamo za troškove materijalne i sve ostalo.
Sporo ide i obnova stambenih objekata. Od 2019. stoji spisak 91 objekta spremnog za obnovu. Krajem prošle godine za sredstva su aplicirali u Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Povratak je zato spor, uglavnom se vraćaju stariji dok mlađi odlaze. Govore Grahovljani Veselinka Dražić, Željko Kesić i Dijana Erega.
Došli smo da umremo onda gdje smo se rodili, to nam je odlično.
Mladi nemaju baš ni uslova za život u Bosanskom Grahovu, da se školuju, imaju samo osnovnu školu, srednje škole nemaju, najbliža srednja škola im je u Drvaru ili moraju ići po tim većim gradovima, nemaju uslova da se bave sportom, da zapošljenje.
Mi smo došli sad, malo turistički više, ali moji roditelji će sad sljedeće godine već biti ovdje, vratit će se da žive. Tata još malo pa će se penzionisati i vraćaju se onda ovdje za stalno da žive.
Za mladu Mirelinu porodicu, sa početka priče, život u Bosanskom Grahovu za sada funkcionira.
U budućnosti ne znamo ni mi kad djeca krenu u školu, da li ćemo se zadržati, da li nećemo, možda ćemo se vremenom vratiti tamo odakle je muž u Novi Travnik da djeca idu u školu i to. Ništa se ne zna šta život nosi.
Bosansko Grahovo nema dom zdravlja, banku, srednju školu. Jedinu osnovnu trenutno pohađa 64 učenika, no iduće godine izlazi 18 učenika završnog razreda, a ove su upisana tek 4 prvačića. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U nastavku emisije idemo do Mostara. Uz uobičajene znamenitosti poput čuvenog starog mosta i starog dijela grada općenito, te zadnjih godina izuzetno popularnih visinske staklene staze i žičare, Mostar je ovih dana dobio još jednu turističku atrakciju. Riječ je o preko 20 metara visokom panoramskom točku postavljenom u mostarskom šetalištu u centru grada. U gradskoj turističkoj zajednici očekuju da će nova atrakcija s koje se pruža neobičan pogled na grad privlačiti domaće i strane goste u proljeće, u predsezoni i pomoći da se premosti period od početka glavne ljetne turističke sezone. Više o tome zabilježio je Mirsad Behram.
Do 90. godina prošlog stoljeća industrijski centar. Zadnjih decenija Mostar je postao svjetski poznata turistička destinacija. Naravno, najveći magnet za rijeke inostranih i domaćih gostiju svake godine je čuveni mostarski stari most. Posljednjih godina Mostar je dobio još neke turističke atrakcije, poput sada svjetski poznate staklene staze i žičare na uzvišenju fortica iznad grada. Turistička zajednica grada Mostara i gradska uprava odlučili su obogatiti turističku ponudu. Od proteklog vikenda Mostar je bogatiji za 22-metarski panoramski točak postavljen u gradskom šetalištu preko puta velikog, odnosno parka Zrinjevac. Iz gradske administracije podsjećaju da nakon ljeta, špice turističke sezone, Mostar uoči i za vrijeme Božića nudi manifestaciju advent te doček nove godine na otvorenom. Govoreći o razlozima postavljanja panoramskog točka u proljeće, gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao.
Uvijek imamo iza Božića nove godine nekakvu onu rupu jele u događanjima, tako da smo se ove godine potrudili da svojim sugrađanima priuštimo jednu atrakciju poput ove.
Direktorica turističke zajednice grada Mostara Elvira Dilberović o tome šta se željelo postići otvaranjem panoramskog točka istakla je.
Upravo ono, neko zatiši, mi smo htjeli lagano da naši građani osjete da se već bude malo ta sezona. Vrijeme nam ide u prilog i ovo je nešto novo, da se razumijemo. Mislimo da Mostar apsolutno zaslužuje nešto ovako. Zašto bi neki evropski gradovi ovo imali, ne bi Mostar?
Podsjetimo. Panoramski točak popularna je atrakcija u mnogim evropskim i svjetskim gradovima. Jedan od najpoznatijih svakako je onaj u Londonu, Londonsko oko ili Milenijumski točak, koji je visok 135 metara i jedno je od znamenitosti glavnog grada Ujedinjenog Kraljevstva. Panoramski točak u Mostaru, osim visine od 22 metra, ima i 22 poluotvorene kabine. Već nakon otvaranja, mostarski panoramski točak privukao je pažnju domaćih posjetilaca, uključujući i porodice sa djecom. Evo šta su rekli neki od posjetilaca.
Super, odlično, vidi se cijeli Mostar, dječaci su uživali, odlično.
Fino.
Prezadovoljno. Svako bi preporučio da pogleda panoramu grada.
Fino, lijep, vjetar malo puša, ali dobro
je. Pa naravno da je dobro što znaš, da god da se dešava dobro, da se radi nešto u gradu.
Turistička zajednica grada Mostara i gradska uprava očekuju da će panoramski točak pomoći da se premosti period do ljeta, vrhunca turističke sezone u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Direktorica Mostarske turističke zajednice Elvira Dilberović i gradonačelnik Mario Kordić.
I punom parom idemo u sezonu koja nas čeka.
Ući lagano u ljetni period kad nas očekuje pregršt događanja.
Prema informacijama iz turističke zajednice grada Mostara, panoramski točak iznajemljen je do polovine maja. Ako se pokaže odgovarajući interes posjetilaca, nije isključeno i da ta atrakcija ostane duže u centru Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Misteriozne bolesti sa simptomima mučnine, gubitka sluha i rupa u pamćenju, koje su pogodile stotine američkih diplomata i obaveštenih službenika, verovatno su izazvali agenti Kremlja, usmjeravanjem zvuka, zaključeno je u Medicine Kube 2016. Od tada je registrovano desetine slučajeva širom sveta, od Azije do Europe i Severne Amerike. Pet američkih obaveštenih agencija je prošle godine u zaključku navelo da nema verodostojnih dokaza koji bi sugerisali da je odgovoran strani faktor. Taj nalaz se sada dovodi u pitanje, pišu svjetski mediji. Pripadnici ozloglašene ruske vojne obaveštene jedinice GRU, poznate kao 29155, bili su u blizini sumnjivih napada koji se povezuju sa Havana sindromom. Pokazuje zajednička istraga ruske opozicione web stranice The Insider, nemačkog lista Der Spiegel i američkog CBS News programa 60 minuta. Istraga je, kako prenosi Londonski Times, koristila presretnute ruske obaveštajne dokumente, putne dnevnike, podatke o telefonskim pozivima i iskaze očevidaca kako bi pratila kretanje agenata Kremlja. Također se navodi da su pripadnici jedinice GRU dobili bonuse i unapređenja u Rusiji u vezi sa radom sa nesmrtonosnim akustičnim oružjem. Bio je to tom visoke frekvencije, kao da neko buši metal, opisala je jedan od incidenata jedna od agenata FBI-a pod imenom Kerry. Navela je da se tom prilikom onesvestila. Drugi američki obaveštajac rekao je da je ostao slep na jedno oko nakon sličnog iskustva. Zapadne obaveštajne agencije tvrde da je GRU jedinica specijalizowana za sabotaže i atentate, ističe Times, dodajući da je Britanija optužila dvojicu agenata te jedinice da su izvršili trovanje novičokom bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja u Salisburyju u Velikoj Britaniji 2018. Iako prošlogodišnji izveštaj američke obaveštajne službe nije pronašao nikakav dokaz o umešanosti stranog faktora, Washington je plaćao odštetu državnim službenicima pogođenim Havana sindromom. Stručna komisija koju je sazvala američka obaveštajna zajednica utvrdila je da simptomi imaju jedinstvenu kombinaciju ključnih karakteristika koje se ne mogu objasniti poznatim uticajem sredine ili medicinskim uslovima i mogu biti uzrokovane spoljnim nadražajima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U 96. godini života preminuo je Veljko Bulajić, jedan od najznačajnijih režisera u SFRJ Jugoslaviji. Bulajić je najpoznatiji po partizanskim epopejama Kozara iz 62., Bitka na Neretvi iz 69., kao i Veliki transport iz 83. godine. Rođen je u mjestu Vilusi kod Nikšića 28., a djetinjstvo je proveo u Sarajevu kao i dio školovanja. Filmove je snimao u svim republikama bivše Jugoslavije, a većinu života proveo je radeći u Hrvatskoj. Dobitnik je nagrada Zlatni lav u Veneciji, Zlatna nimfa u Monte Carlu, te zlatne medalje na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi. Nagrađen je sa nekoliko zlatnih arena na filmskom festivalu u Puli, a Američka akademija za umjetnost i nauku nominovala je njegov film Bitka na Neretvi za Oscara. Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.